Milí přátelé v Kristu, bratři a sestry, milí manželé, vy svobodní, děkuji, ale také vy, kteří už máte manželství za sebou, jste v jiném období života a v neposlední řadě děti. Jsem velmi rád, že jste přišli dnes večer tady do Božího domu a dnes večer začíná Národní týden manželství a v úvodu bych chtěl jenom 5 minut se zabývat s tím, co je ten Národní týden manželství, co znamená, jaké vize má, cíle a tak dále. Takže to první je, proč vůbec Národní týden manželství mít. A tady máme 3 takové body, které přečtu. Dobré partnerské vztahy jsou jedním ze základních předpokladů pro kvalitní život jednotlivců i společnosti. Manželství je nesmírně důležitou jednotkou naší společnosti. Pro mnoho dvojic je zdrojem hlubokého osobního štěstí. A ten třetí důvod je stěžení role manželství v naší společnosti spočívá také v tom, že poskytuje stabilní, láskyplné prostředí k výchově dětí a jako takové potřebuje podporu. Co je vůbec Národní týden manželství? Národní týden manželství je příležitost pro různé subjekty, jejichž cílem je pracovat na rozvoji a kvalitě instituce manželství v ČR. Myšlenka organizování Národního týden manželství je iniciativa otevřena všem, kdo si myslí, že manželství je dobrá věc. Já si myslím, že jako církev, jako Boží lid, jedna z našich priorit je právě tady ta, že chceme budovat zdravé vztahy, chceme pracovat na budování našich rodin, naší manželství, protože když naše manželství budou silné, tak potom také bude i sbor a můžeme takhle pokračovat až společnost i národ. Jaká vize je? Má Národní týden manželství je vytvořit prostor do závorky alespoň jeden týden v roce, kde bychom si připomněli, že spokojené manželství není samozřejmost, ale vztah, který bychom měli rozvíjet. A to je to nejdůležitější, o co jde dnes večer. Že harmonické, spokojené, šťastné manželství není to samozřejmě, jak si nám nepřichází do klína v den svatby, ale je to vztah, který teprve začínáme budovat a budujeme ho celý život. A to poslední, myslím, cíle Národního týdne manželství je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladu dobrého manželství. Motivovat laickou a odbornou veřejnost, média, veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství. Propagace programu zaměřených na rozvoj manželství vztahu v České republice. Ten jazyk tady je takový hodně úřední, možná se vám to zdá, já takhle nebudu mluvit, ale to je tak z internetu, aby tam si mohli prohlížet všichni lidi, i ty vzdělanější, aby je taky přitahovalo ten jazyk, tak proto takový. Takže dnešní týden proběhne Národní týden manželství pod heslem Sliby nejsou chyby. Takže dnes večer budeme mluvit o lásce. Já tady vidím, že máme několik dětí tady, takže bych chtěl začít s nimi, jak oni se dívají na lásku. Takže láska očima děti. Budu číst několik takových prohlášení, které někde zazněly, možná zazněly i u vás doma, co já vím. Myslím, že tě má zasáhnout šíp, nebo tak něco, ale zbytek už neměl tak moc bolet. Manuel, 9 let. Láska je ta nejdůležitější věc na světě, ale fotbal je také skvělej. Greg, 8 let. Až přestanu chodit do školky, najdu si manželku. Tom, 5 let. Na prvním rande si akorát říkají lži a to je zaujímavé natolik, že jdou druhý rande. Někdo má pichy a tak si najde někoho, kdo má také pichy. Z takových věcí mě ale bolí hlava, že jo. Jsem jenom dítě. Takový problémy nepotřebují. Se zamilováním nespěchám. Čtvrtá třída je i bez toho dost těžká. Muž a žena si slibí, že spolu projdou nemoci. Nevdávat se je lepší. A z jednoho důvodu, že se mi nechce měnit žádné plenky. Samozřejmě, kdybych se vdala, tak bych něco vymyslela. Zavolala bych mámě, ať přijde na kafe a ty plenky vymění. Láska je blbost. Ale možná to jednou také vyzkouším. Láska si tě najde všude, i když se snažíš schovat. Už se o to snažím od 5 let, ale ta holka mě vždycky najde. Takže stačí tolik. Co je vlastně láska? Slyšíme o tom, zpívá se o tom, básní se o tom, káže se o tom, mluví se o tom, sníme o tom. Co ještě? Povídá se o tom, přesně tak, i dnes večer budeme o tom povídat. Co je vlastně láska? Co znamená vůbec miluji tě? Často se stává, že chlapci, ty starší trošku, jdou jen po sexu a pod plaštíkem lásky chtějí dosáhnout svého. Například mladý muž žen bere dívku kolem ramena, šeptají, miluji tě a budu tě milovat vždycky. A potom řekne, a jestli mě máš také ráda, tak se budeme milovat. Je to láska? To určitě ne. To je sobectví. Možná sexuální nátlak. Co je ta pravá láska? Když Pán Bůh mluví o lásce, říká, že znamená chtít to nejlepší pro toho druhého. Chtít to nejlepší pro druhého. Láska není sobecká. Není zaměřena na sebe. Je starostlivá, ohleduplná, je trpělivá. A tak mluví celá 13. kapitola 1. Korinským, která je o lásce. Tam nám popisuje Pán Bůh, jak vypadá jeho láska, která chce, aby vládla i v našich srdcích. V podstatě láska se nechce nikoho a ničeho zmocnit, ani něco získat. Osvobozuje a dává. Požaduje blaho druhého za důležitější než své. Proto milovat není snadné. Je to jeden z hlavních úkolů života. A celý život se v podstatě učíme milovat Pána Boha a milovat nejbližšího. A nejbližšího je kdo? Někdy si myslíme, že je to soused a takhle jako v zaměstnání, ale nejbližšího je naši manželku nebo náš manžel. Ty nejbližší v rodině, v našem domě. To jsou nejbližší. A Pán Ježíš v podstatě na tuto otázku také jednou takhle odpověděl. Že v tom je shrnuto celý zákon i proroci, celá Bible. V podstatě celá Boží vůle je v tom shrnuto. Milovat Boha celým srdcem a milovat nejbližšího člověka, který žije s námi. Takže Pán Bůh v podstatě tak stvořil člověka, aby a vložil v podstatě do srdce každého z nás takovou touhu být milovan a milovat. A právě v manželství má být naplněna tady tato potřeba a lásky. Potřeba být milovan je v podstatě ve středu manželství. Dnes večer budeme o lásce mluvit a téma zní 5 jazyků lásky. Existuje jedna základní pravda, že různý lidé mluví různými jazyky lásky. Například v oboru jazykověd jsou jazyky rozdělené do několik skupin. Třeba latinské jazyky, slovanské jazyky, germánské jazyky a tak dále. Takže většina z nás se naučila od našich rodičů ten jazyk, který se nazývá mateřským. A později jsme se učili další jazyky s velkým úsilím, tak třeba jako já. Tyto jazyky potom jsou našimi druhotnými jazyky. Ale co je zajímavé, je, že dorozumíváme se nejlíp ve svým mateřským jazykem. Tam také dovedeme nejlíp myslet, komunikovat, mluvit. A cítíme se nejpohodlněji, když můžeme mluvit mateřštinou. Ale představte si, že byste mluvili s nějakým cizincem, který nezná český jazyk například, a vy také znáte, neznáte jeho jazyk, třeba mluví čínský nebo japonský nebo něco takového. Jak se budete dorozumívat s ním? Asi budete kreslit obrázky, ukazovat rukama, všelijak dáte mu najevo vaše myšlenky, to, co mu chcete říct. A je to velice náročné. Takže jsme omezeni, pokud neznáme jazyk toho druhého. A hodně omezeni jsme, abychom komunikovali to, co chceme, to, co potřebujeme. Takže rozdílnost jazyku je částí a dílem lidských kultur. My to víme, proč to tak se stalo v Genesis 6, když to Pán Bůh, tady ty jazyky najednou se lidé nerozuměli a v manželství v podstatě se spojili jedna kultura je muž, druhá je žena. Každý mluví jiným jazykem. A my se za chvilku dozvídáme, proč a jak. A jestli chceme tu lásku komunikovat účinně, tak musíme vědět jazyk toho druhého a komunikovat ho jeho jazykem nebo její jazykem. Takže kdo z vás četl knihu, která tady je, Pět jazyků lásky? Raz, dva, tři, čtyři, pět. Dobře, děkuji. Takže doufám, že jste to nečetli teď ke Vánocích, asi ne. Takže už nějaký čas je, takže možná si trošku tak zapomněli. Takže to bude takové opakování pro vás, spíš utvrzení, že to tak má být a znovu. Takže vše, co tady zazní, jsou v podstatě myšlenky tady z této knihy, která vyšla, která je skvělá. Když jsem to četl, jsem říkal, tehdy ještě nebyla v češtině, před několika lety zpátky, takže jsem to pracně překládal, a abych se mohl rozdělit s dalšími lidmi. Takže pak jsem zjistil, že už to přišlo v češtině. Takže pokud chcete opravdu do hloubky jít, tak vám určitě doporučuji tady tuto knihu. Pokud ne, tak se pokusím o takové shrnutí pro vás dnes večer. Takže v oblasti lásky je to podobné takhle, jak mluvíme v podstatě s člověkem z jiné kultury, z jiné zemi. Máme několik jazyků. Náš citový jazyk lásky a jazyk lásky našeho partnera může ale někdy být tak odlišný jako čeština od japonštiny. A vy říkáte, to neříkej. To snad ne. Takže uvidíme. Pět jazyků lásky. Pojďme na ten první. Co znamená vůbec tady to spojení, že je jazyk lásky? Protože o tom budu hodně mluvit, tak tím myslím způsob, jak vyjadřujeme lásku. Proto je jazyk lásky. Komunikujeme. Takže ten první způsob nebo první jazyk lásky je slova ujištění. Slova ujištění. Co pod tím si představujeme? Pod tím si představujeme zaprvé slova pozbuzení. Slova, která dávají pozbuzení tomu druhému. Slovo pozbudit, například v angličtině encourage, znamená vzbudit nebo dodat odvahu. Přísloví 12:25 říká, obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. Dobré, pozbuzující slovo vrací radost. Tím se snažíme ukázat, že druhému důvěřujeme a věříme v jeho schopnosti, dáváme kredit, dáváme důvěru a pochvalu. Když chceme toho druhého prokazovat lásku, tak ten první způsob, jak to můžeme účinně udělat, je, že to prokazujeme skrze slovy. Slova pozbuzení. Předmětem lásky není dostat to, co chci, ale udělat něco pro dobro toho, koho milujeme. Další, co patří tady, slova pozbuzení, ale také laskavá slova. My čteme v Biblii, že láska je laskavá. Jestliže předáváme lásku slovně, musíme užívat nebo používat laskavá slova. A apoštol Pavel v Koloským 4:6 řekl: vaše slovo ať je vždy laskavé a určité, ať víte, jak ke komu promluvit. Moje milí, jestli někde laskavá slova patří, tak to není jenom na veřejnosti, na úřadě, někde, kde si chceme ukázat, že máme dobrý charakter a jsme slušní lidé. Myslím, že laskavá slova na prvním místě patří v rodině, v manželství, v domě, tam, kde žijeme, s těmi nejbližšími. Slova ujištění, to znamená pozbuzující slova, laskavá slova a také pokorná slova. Láska žádá, ne nařizuje. Říká prosím. A právě tady ten druhý bod je prosby nebo ultimátum. Pokud si máme vytvořit důvěrný vztah, máme poznat touhy jeden druhého. Jestliže chceme milovat jeden druhého, musíme vědět, po čem ten druhý touží. A způsob, jak vyjadřujeme své touhy a přání, je velmi důležitý. Jestliže vyplynou jako požadavky, zničili jsme v podstatě možnost důvěrného vztahu. Když něco vyžaduji o své manželky, stávám se rodičem a ona dítětem. Tak proto láska je vždycky volba. Pán Bůh takhle také jedná s námi. Vždycky nám dává možnost výběru, možnost rozhodnutí. Zda chceme, nebo ne. Adamovi i Evě od začátku dal možnost rozhodnutí. Poslouchat Boha, nebo říct ne Pánu Bohu. Láska je vždy volba. To je to, co jí dává v podstatě takový význam. Není možné získat lásku způsobem požadavku. Takže to máme tady ten první jazyk lásky. Týká se to komunikace. A komunikace si myslím, že je jedna z nejdůležitějších věcí v manželství, proto jsem mluvil o tom víc, ostatní budou kratší. Ten další jazyk lásky je pozornost. Jestli předtím to bylo řeč o tom, jak mluvíme, jak komunikujeme jeden druhému, teď je, jak nasloucháme. Co pod tím si máme představit? Co je pozornost? Napsal jsem tady několik slov, které si myslím, že by nám měly přiblížit a popsat, co tím myslím pozornost. Pozornost, to znamená blízkost, sdílení pocitu, upřímnost, kvalitní čas, pochopení toho druhého, vzájemné naslouchání. Četl jsem takovou věc, že jsou několik úrovní tady této blízkosti v manželství. To první je nezávazné povídání. Vypadá, že bude pršet. Jak jsi se měl? Dobře. Jak bylo ve škole? Dobře. Další úroveň, sdílení faktu. To je výměna informací, komentování události. Třetí úroveň je sdílení myšlenek a názoru. Co si myslím? Jak na to mám názor? Co se stalo? A čtvrtá úroveň je v podstatě vyjadřování citu a pocitu. A popisujeme, co se v podstatě odehrává v našem nitru. A o to nám má jít v manželství. také. Abychom si byli blízci nejenom fyzicky, ale duševně. O to, abychom dokázali sdílet tomu druhému naše pocity, naše nitro. A tady bez toho, aby jsme byli upřímní, to prostě to nejde. Upřímnost, to je ten kvalitní čas, když si dáte spolu kávu nebo čaj a máte tu půl hodinku na sebe a můžete ve vašem rozhovoru jít trochu dál, než jak to bylo, prší, neprší, jaké bude počasí a podobně. Ale jdete dál a ptáte se, co prožíváš v zaměstnání, čím bojuješ, jak se za tebe můžu modlit a podobně. A otvíráme v podstatě naše nitro, naše srdce tomu druhému. To buduje náš vztah. Pochopení, samozřejmě, že to tady také patří. Pochopit toho druhého. Tady je důležité také vzájemné naslouchání. Mnoho z nás je vycvičeno rozebírat problém a najít řešení. A zvlášť my muži. My to tak rádi děláme. Všechno doma v podstatě opravujeme, spravíme. Pokud nám to žena řekne po třetí nebo po čtvrté. A když se dostaneme k tomu rozhovoru, já vám řeknu, jak to já dělám. Možná, že vy muži cítíte taky podobně. Že chceme, o co tady jde? Máme nějaký problém? Tak pojďme to řešit a jít dál. Je to tak? Když mluvíme se svými ženami, je to velký rozdíl. Jako cesta do jiné země. Oni nechtějí ten problém řešit, představte si to. Oni nechtějí. Nebo chtějí to řešit, ale jinak než my. Tím, že o tom mluví a my jim nasloucháme, zázračným způsobem se ten problém vyřeší. Prožili jste to? Takže proto je velmi důležité naslouchat bez toho, abych přemýšlel za prvé, za druhé, za třetí, tři řešení toho, co mi Anička řekne, ale abych naslouchal v podstatě, co jí tíží, co jí trápí, jak se cítí při tom. Abych dal ten prostor vůbec o tom mluvit. A já nekázal doma. To je velmi důležité. A často vidím, že potom, když se modlíme a ona si vypovídala a dala ze sebe všechno, co jí tížilo, tak ten problém je pryč. Samozřejmě záleží na to, o co jde. Ale chci tady říct nám mužům, abychom tak nepřistupovali, že manželství není problém, který se má řešit, je vztah, který se má budovat. Takže musíme se učit naslouchat. Jak vůbec máme naslouchat? Se učíme hned mluvit, že? 3 roky potřebujeme, 4, jdeme tomu 5 let a už umíme mluvit, ale pak celý život v podstatě se učíme naslouchat. Je to tak? Takže jak máme naslouchat? Myslím, ten oční kontakt je velmi důležitý, aby jsme naslouchali svými oči, tak abychom naslouchali srdcem vůbec, vnímali, jaké pocity nám ten druhý chce sdělit. To je taky velmi důležité v naslouchání. Abychom pozorovali také řeč těla, jaké gesta a co rukama dělá, když vypráví. To často nám řekne víc než slova. Takže naslouchejme srdcem, pozorujme řeč těla. To nejdůležitější je neskákej do řeči. To moc dobře víme, ale nedaří se nám to vždycky. Prostě nepřerušuj. Nedávný průzkum ukázal, že průměrně člověk naslouchá jen 17 vteřin, než toho druhého přeruší svými vlastními myšlenkami. Naším cílem má být objevit jeho nebo její myšlenky a pocity, abychom mu mohli lépe porozumět. Takže vy ještě vydržíte asi mě tady poslouchat, ale za chvilku potom vám dám možnost, abyste také dali zpětnou vazbu. Tak pojďme dál, takže to je ten druhý jazyk, pozornost. A teď se připravte na to, co bude třetí. Přijímání daru nebo dárku. co si o tom myslíte? To za chvilku dám prostor. Co pod tím vůbec máme si představit? Děti, máte rádi, když dostáváte dárky? Je tady někdo, kdo má rád, tak ať zvedne ruku. Jo, tady ještě nikdo nespí, tak to je dobře. Takže děti od malička se učí tady tento jazyk a těší se už teď. Gabriel včera mi řekl, že se těší na Vánoce, takže já nevím, vaše asi určitě také děti. Takže tento jazyk pro ně je naprosto přirozený, jak projevujeme lásku, se těší na dárky. A víte, že i my dospělí, někteří z nás mají tento jazyk, který je tak přirozený, který tak mluví. Co si pod tím tady máme představit? Dárek je něco, co držíte v ruce a říkáte si, podívej, on nebo ona na mě myslí. To je to, když koupíte nějaký dárek, to nelze koupit, aniž byste mysleli na toho člověka. Je to tak? To nelze prostě koupit. Vždycky myslete, pro koho vlastně je ten dárek a koupíte. Takže i to je součástí v podstatě toho dárku, že jste na toho člověka mysleli. Dárky jsou vizuálním symboly lásky. Mluví sami za sebe. Říkají tomu druhému, vážím si tě, miluji tě, mám tě rád. Dárky a peníze. Pokud se, autor říká, pokud se z tebe má stát úspěšný dárce, měl by se změnit tvůj postoj k penězům. Investujte do vašeho manželství a plníte tak citovou nádrž vaší lásky. Investovat do vztahu s vaším partnerem je jako investovat do těch nejistějších akcí vůbec v dnešní finanční krize. Takže dárky nemusí být finančně nákladné a nemusí se kupovat každý den, každý týden. Někteří za nimi vůbec nehledají peníze, ale tu lásku. A ten poslední dárek, který můžeme dát, je dát vůbec sebe sama. Být tam, kde váš partner nebo partnerka vás potřebuje, je hlasitým projevem lásky k němu nebo k ní. Vaše fyzická přítomnost v čase krize je největším dárem, dárem, který můžete partnerovi dát, jestliže jeho primárním jazykem lásky je přijímání daru. Takže nezáleží na ceně dárku, důležité je, že jste na toho člověka mysleli. Pojďme dál. A máme tady skutky služby. Je to jazyk lásky lidí, kterým se nemusí říkat, že jsou milováni. Oni chtějí a potřebují to vidět. První jazyk, to bylo pozbudivá slova, to potřebují slyšet. Jsou ti z nás, kteří to potřebují vidět, nejenom slyšet. A proto i první Janova 3.18 říká, dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. Tento verš tady říká, je nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhém. Kde jinde se máme naučit sloužit než v manželství, než v rodině? Někdo řekl, láska není ani tak citem jako službou. Co pod tím si představujeme? Skutky služby. Uvaření jídla, prostření stolu, umytí nádoby, vysávání, úklid, vynesení odpadku, obstarání nákupu, udržení domácnosti a zahrady a tak dále, a tak dále. Moc dobře to víme. Když se to udělá s pozitivním duchem, je to opravdovým vyjádřením lásky. A ten poslední jazyk lásky je fyzický nebo tělesný kontakt. Spojené ruce, polibky, oběti, sexuální styk, laskavý dotek a něha. Bez takových projevů si připadají nemilováním. A naopak s těmito projevy je jejich rezervoár plný a o partnerové lásce nepochybují. Jeden muž řekl, moje žena je kuchařka gurmán. Tráví v kuchyni celé hodiny. Připravuje sama pracná jídla. Já jí maso a brambory. Říká mi, že jen plýtvá časem. Mám rád jednoduchá jídla. Vždycky se jí o to ale tak dotkne a řekne mi, že neumím ocenit to, co pro mě dělá. Oceňuji to a vážím si jí za to, ale přál bych si, aby si složitými jídly nepřidělala tolik práce. Měli bychom pro sebe víc času a ona by měla energie i na jiné věci. Jeho žena byla frustrovaná. Její matka byla vynikající kuchařka a otec to uměl náležitě ocenit. Vychovával její kulinářské dovednosti doma i na vychvaloval jejich kulinářské dovednosti doma i na veřejnosti. Dcera se inspirovala matčiným vzorem, nutno říci, že úspěšně. Problém ale věží v tom, že se neprovdala za svého otce. A primárním jazykem jejího manžela byl jiný. Neměl nic proti lepšímu jídlu, ale nikdy mu nemohlo nahradit to, co bylo v jeho očích skutečně láskou. Fyzický dotek může upevnit nebo rozbit vztah. Může sdělit nenávist nebo lásku. Autor napsal, objímání manželky předtím, než odejde na nákupy, nemusí vyjadřit lásku, ale může jí to vést k tomu, že se vrátí domů dřív. A také dodal, jestliže základním jazykem lásky vaší manželky je tělesný dotek, není nic důležitější, než ji obejmout, když pláče. Takže pojďme teď mluvit o tom, jak určit náš primární jazyk lásky. Pokud chcete udržovat citovou nádrž lásky vašeho partnera plnou, je nezbytné určit jeho nebo její primární jazyk. Takže ne můj, ale její. A autor tady dává tři způsoby, jak v podstatě určit, co ten váš partner, jaký jazyk lásky má. A za prvé, co váš partner dělá nebo naopak nedělá, nebo co třeba říká, že vás to hluboce zraní? Co váš partner dělá nebo nedělá naopak, nebo co třeba říká, že vás to hluboce zraní? Za druhé, co jste nejvíc po svém partnerovi vyžadovali? Pořád doma se něco pokazí a pořád mu připomínáte, že má spravit tamto a tamto a mají tamto, tak asi váš primární jazyk budou ty skutky služby, když někdo vám tady s tím pomůže. Nebo za třetí, jakými způsoby projevujete partnerovi lásku vy? Láska je volba. Co dělá, když nám primární jazyk našeho partnera je nepříjemný? V knize byl tento příklad. Jazykem lásky mé ženy jsou skutky služby. Pravidelně pro ní například dělám to, že luxuji. Myslíte, že luxuji rád? Moje matka mě doma nutila luxovat. Ještě když jsem chodil na střední školu, musel jsem každou sobotu vyluxovat všechny pokoje, jinak jsem nemohl jít ven. Vždycky jsem si přitom říkal, jakmile se odstěhuji, tohle bude první věc, kterou přestanu dělat. Luxovat bude moje žena. Luxuji ovšem já, a to pravidelně. Mám k tomu jenom jeden důvod, a tím je láska. Neexistuje cena, kterou byste mi za to mohli zaplatit, ale dělám to z lásky. Když se rozhodnete dělat něco, co je vám nepříjemné, je to ještě větším důkazem vaší lásky. Má žena ví, že když beru do ruky vysavač, není to z mé strany nic jiného, než vřelé vyznání lásky, za které jsem náležitě odměněn. Ale někdo by mohl namítnout, ale to je něco trochu jiného. Zjistila jsem, že jazykem lásky mého partnera je fyzický kontakt, ale já tohle neumím. Nikde jsem své rodiče neviděl, nebo neviděla objímat se, ani mě nikdy neobjímali. Prostě to neumím. Co mám dělat? Máte dvě ruce? Pokud ano, tak máte všechno, co potřebujete k tomu, abyste vyjadřili lásku. Můžete ji dát k sobě? A tak si představte, že váš partner se nachází mezi nimi a přitáhnete jej nebo jí k sobě. A o to říká, vsadím se s vámi, že až to uděláte tisíckrát, bude vám to posléze připadat příjemnější. Vaše pocity příjemnosti či nepříjemnosti ale nejsou rozhodující. Mluvíme totiž o lásce a láska je to, co děláme pro někoho jiného, nikoliv pro sebe. A je to tak, že každý den děláme spoustu věcí, které se nám nelíbí, nebo prostě nepřemýšlíme o tom, že by byly nějak, že by se nám to do toho chtělo. Ale uděláme je to, protože jsou nutné. A právě pokud děláte něco, co je vám nepříjemné, je to ještě větším důkazem vaší lásky. Takže pojďme to shrnout. Pět jazyků lásky. Slova ujištění, nebo pozbuzení, pozornost, přijímání daru, skutky služby a tělesný nebo fyzický kontakt. A teď bych dal prostor i k vám, abyste se k tomu vyjadřili. Co si o tom myslíte? Takže jsem připravil několik otázky. A ta první je, jaký je váš názor na to? Dám to vždycky zpátky, aby jsme je měli tady před sebou a věděli, o čem se bavíme. Takže co si myslíte o tom? Takže nestyďte se. Myšlenka z té knihy je, že si máme, nebo že vždycky jeden nebo dva jazyky jsou ty nejsilnější, který máme. Ano, může to tak být, že někdo ve všech těch vyniká, ale přesto by měl mít jeden nebo dva, který jsou nejsilnější. Tak jsem je dostal, no. Když neumím ani jeden, já jsem chtěl říct, jestli je vůbec člověk, ale nevím. Třeba přijdete i na šestý, já nevím. Ten autor našel tady těch pět způsobů, jak vyjadřit lásku. Další tady otázka. Jak může tento přístup ovlivnit vztahy i mimo rodinu? Protože toto můžeme aplikovat, i když nejste v manželství, na vaše vnoučata, na vaše vztahy v zaměstnání, ve škole, ve sboru. To platí všeobecně. Takže jak ovlivní tady toto, že vím, například vy víte, že primární jazykem vašeho kazatele třeba je pozbuzující slova. Jak myslíte, že to ovlivní vůbec nejenom v rodině, ale třeba i ve sboru? Já myslím, že to hodně ovlivní. Naprosto. Já si myslím, že to platí úplně i od dětí. Mimochodem, já potom jsem četl knihu Pět jazyků lásky pro děti vyšla. Úplně speciálně upravena, aby jsme poznali, jak naše děti na to reagují. Každý trošku jinak. Pro někoho stačí, když ho vezmete a ten fyzický kontakt je to nejvíc, co mu můžete dát. Zase pro někoho jsou ty slova, které řekne, jo, povedlo se ti, zvládneš to. Takže to platí všeobecně. Takže když zjistíte, jak váš bratr kazatel má, jaký primární jazyk má, jestli toto slova ujištění, tak potom to pozbuzení by mělo být konkrétní, ne, měl jsi to dobrý. Tak jako nevím, co si z toho mám vzít, ale Víš, ta myšlenka, kterou si řekl, že láska je to a to, tam je oslovila. Tak já vám to řeknu, že i za měsíc si to pamatuju tady toto. Ale měli si to dobrý, bylo to dobré, to je takové všeobecné. Takže naučíme se pozbuzovat, pokud o tom mluvím, konkrétně. Vždycky vypíchnout jednu věc a říct. A já vám zaručuju, že ten člověk i za půl roku si to bude pamatovat. Že jste vypíchli jednu věc konkrétně. To je, v tom je síla toho pozbuzení. Takže, projevme tady lásku i ve sboru, v zaměstnání. A tady potom máme doplnění, otázky, pohledy, komentáře, vaše zkušenosti. A třeba co Pán Ježíš a pět jazyků lásky. To necháme, aby bratr kazatel váš tady nám řekl něco o tom. Já jsem říkal, že s vámi o tom nebudu moc mluvit, aby tak narychlo nám dal, co Pán Ježíš a tady ty jazyky lásky vůbec. Jak on je žil, jak je praktikoval, jestli vůbec. A prokazovat lásku tímto způsobem a určitě je to účinné. Takže co nám řekneš, bratři kazateli? Co Pán Ježíš a pět jazyků lásky?
Jsem si objednal tebe.
Takže si žili se to. Tak to na mě nehoď, že? Takže pojďme to dát dohromady. Slova ujištění. Jak Pán Ježíš tady v tom prokazoval lásku? Máte nějaký příklad, kde někdo přišel za Pánem a byl úplně down, jak se říká, byl úplně dolů v depresi a Pán Ježíš mu řekl, neboj se, věř, všechno je možné. Ano, takže Pán Ježíš často tady prokazoval lásku tím, že ujišťoval druhé, dal jim pozbuzení skrze slova. Potom pozornost. To si myslím, že právě tady ten příklad je u studny, když se setkal se Samařankou. To bylo něco tak neobvyklého. To nikdo nedělal tehdy. A přece Pán Ježíš si udělal čas a pozorně naslouchal a mluvil s ní. A tady si nevím rady, přijímání daru, co si myslíte, Pán Ježíš? Ne, on dal hodně, rozdával hodně, ale...
Když byl pomazán.
Ale... Tak, přesně tak. Ano, to je úžasné, že to Pán Ježíš přijal, ano, tou drahou masti, jak mu pomazala nohy, ta žena. A Pán Ježíš to přijal. Byl nadšenej z toho. Ostatní opak. Skutky služby. Co Pán Ježíš říkal? Přišel jsem, ne aby mi bylo slouženo, ale abych sloužil. A celým svým životem v podstatě sloužil. Ano, mytí nohou. Co ten tělesný kontakt? Fyzický kontakt? Ano, také.
Tady... Uzdravení očí, když se dotýkal.
Ano, dotýkal se a skrze dotek dal uzdravení. Tady vidím děti. Tak Pán Ježíš potkal děti a co dělal? Zastavil se, bral je do náruči. Dotýkal se jí a žehnal jim. Vždycky prokazoval lásku způsobem, který byl správný pro ten věk nebo pro tu osobu nebo pro tu událost. Takže mám poslední citáty na závěr. V okamžiku smrti budeme zkoušeni z lásky. Jestliže zkoušku složíme, budeme na věky žít v lásce. A další, láska k bližnímu je měrou naší lásky k Bohu. Poslední. Čím více milujeme a darujeme se, tím většího významu a hodnoty nabývá náš život.
Je mi, bratřeníku, moc děkujeme za jazyky, kterým se s nás, ne nás naučil, to ještě neumíme, ale pokusil se s nás je naučit. Já jsem v pátek se vracel z Prahy a byl to noční autobus a tam vidíte různé jazyky lásky, že se vrací až tak kolem 12. v noci. A takhle naproti mě seděli dva hodně zamilovaní mladí lidé. A ona v jednu chvíli se ho ptala: miláčku, chtěl by si žít v Miami? A on říká: s tebou, miláčku, třeba na Marsu. Tak jsem si říkal, tak možná na Marsu by to manželství fungovalo lépe někdy. Tam bychom neměli tak to manželství dlouhé. Manželka by po nás nechtěla ani kytičky, tam by nebylo ani odkud je donést. Tam bychom se ani nemuseli tak nějak projevovat ani fyzicky, protože tam by to asi bez těch skafandrů nešlo. Ale přemýšlejme o tom. Možná je zapotřebí se něco doučit, možná je zapotřebí opravdu udělat něco, co jsme, co neděláme rádi. Já bych si přál, aby jsme, dřív než se rozejdeme, si vzali jeden takový domácí úkol vedle těch, které nám tady Nick dal. A sice zkusme jeden takový jazyk, v kterém třeba nejsme dokonalí, nebo dokonalí nejsme v ničem, ale nejsme tak dobří, zkusme si vzít za úkol, že se ho naučíme. Já vám řeknu třeba takový příklad, co já si beru pro dnešek za úkol. A udělám to hned dnes, protože už zítra nevím, jestli nezapomenu ten jazyk. Tak na to máme lidi na vysávání, ale nám strašně vržou dveře. Ať sáhnete na kterýkoliv, tak to strašně vrže. Chtělo by to promazat. A já už jsem doma řekl, až mě pořádně naštvete, tak je fakt promažu. A tak už nám Pavlinka říkala, tak naštvěte toho tátu, jedu konečně pořádně, ať to udělá. A já jsem dneska zjistil vlastně, že se nemusím naštvat, abych to promazal. Já to udělám z lásky dnes večer. Fakt, až přijdu domů, první věc, co udělám, tak je promažu. A pak se podívám, co dál. Já nevím, možná naučím i svou ženu tomu, aby si zvykla na to, na kytičky. Já nevím, možná vaše ženy na to nejsou zvyklé, jako moje. Já jsem tuhle v sobotu se vracel z Chebu a jak říkal Nik, tak jsem v lásce jakoby myslel na svou ženu, která ještě dokonce od rána byla v práci v sobotu. A tak jsem si říkal, tak já musím pro to něco nějak udělat, aby přece jenom trošičku to tak vyznělo. A tak jsem se zastavil a koupil jsem kytičku. A když jsem odevřel dveře doma, ona ji viděla, tak se tak jakoby zalekla a říká, já nemám narozeniny. Prostě já za to nemůžu, že vlastně můžu, že na to není zvyklá. Pokusím se i v tomhle se ten jazyk naučit. To byl jen takový vzor. Učíme se jazyky, které neumíme. A já si myslím, že to jsou ty nejjednodušší jazyky, jaké můžou být, že promazat dveře, vysát, nemusíte ani listovat, vysoukáte rukávy. Ať nám Pán Bůh požehná, ať se přizná k tomu, co chceme dělat, ať to není pouze jen zdonucení, ať to není pouze jenom proto, že si to přeje ona, ale v prvé řadě po vzoru lásky Pána Ježíše Krista. Já jsem rád, že Nik končil právě tím, že Pán Ježíš taky jazyky lásky mluvil. Někdo si může říct, no jo, Pán Ježíš, ale ženatý nebyl, takže on neví, jaký to je. Stejně tak si může někdo říct, i když to prokazoval, bylo to krátký čas, 3,5 roku, ale já už s tou mojí jsem tak dlouho. Ale nezapomeňme, že my jsme manželka Kristova, my jsme církev a ono nás pečuje víc, než si myslíme. A déle, než si myslíme, a bude pečovat a mluví k nám těmi ty jazyky lásky, tak buďme za ně vděční. Já věřím, že bychom měli skončit tím, že budeme Pánu Bohu děkovat a za co jiného, když ne za ty naše dary, které nám dal, za manželky, za manžele, za rodiny, za děti. Povstaňme a zakončíme tuhle chvíli modlitbami.